Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Политички игри не треба да има, а историјата треба да е мост на пријателство и блискост. Пораки од Софија по првата средба на министерот Османи со Захариева и Борисов. Ребаланс на буџетот, капиталните расходи се кратат, институциите се откажуваат од непродуктивни трошоци. Скопскиот градоначалник Шилегов вели дека неговите колеги од општините околу Скопје се неактивни во борбата против аерозагадувањето. На почетокот од емисијата агенцијски вести. Министерството за здравство соопшти дека во последниве 24 часа се направени 2267 тестирања, а регистрирани се 386 нови случаи на COVID-19. Починати се 6 лица. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 154 оздравени пациенти. Министерството за здравство испрати апел до сите граѓани да бидат одговорни и совесни и да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на COVID-19. Според Министерството, ова се мерки со кои се заштитуваат во собственото здравје, но и здравјето на сите околу нас. Германскиот Бундестаг го одобри продолжувањето на така нареченото западно-балканско правило, според кое граѓаните од регионот може да доаѓаат во Германија на работа. Граѓаните на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Македонија и Србија, без оглед на нивните квалификации, може да дојдат во Германија на работа до 2023 година. Сепак ограничување има во делот на бројот на лицата кои може да влезат таму, така што годишната изнесува 25.000 луѓе. Западен Балкан е еден од приоритетите на Европската комисија, изјави денеска во Сараево еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеј. Затоа започнавме да работиме на нова методологија за проширување. Почнаа преговорите со Северна Македонија и Албанија. Работиме и на забрзано намалување на нееднаквоста меѓу земјите од Западен Балкан и Европската унија, порача еврокомесарот Вархеј. Министрите за надворешни работи на Ерменија и Азербејџан би требало да ги одржат првите разговори на високо ниво откако избувна конфликтот околу спорниот регион Нагорно Карабах пред две недели. Средбата доаѓа по повикот на рускиот председател Владимир Путин, кој исто така апелираше да прекинат војните дејствија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Историјата да биде мост на пријателство и блискост, а не скршен мост по кој Северна Македонија не може да премине. Ова е пораката која бугарскиот премиер Бојко Борисов му ја упати на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Во Софија тој се сретна и со неговата бугарска колешка Екатерина Захариева. Прилог на Фросина Димеска.
По неколку недели неизвестност во која насока ќе тргнат македонско-бугарските односи и дали ќе влијаат врз македонскиот европски пат, министрите за надворешни работи на двете земји Бујар Османи и Екатерина Захариева се сретнаат тета-тет во главниот град на источниот сосед. Османи е прв македонски политичар кој се сретна и со бугарскиот премиер Бојко Борисов. Но според изјавите дали првата меѓувладина конференција Северна Македонија ЕУ ќе се одржи во декември се уште останува неизвестно.
Вашите граѓани треба да знаат дека во Бугарија имате и секогаш сте имале најголема поддршка и едноставно та направиме така. Историјата да биде мост на пријателство и блискост, а не скрше мост по кој Северна Македонија не може да премине. Така што тука политички игри не треба да има. Перспективата и моментот е толку важен во германското председателство да се почне процедурата. Меѓувладината седница според мене ќе е грев пред историјата, сегашните политички раководства во Бугарија и Северна Македонија да не најдат компромис и нема да не свати ниту светот.
Рече Борисов на седбата со Османи и Захариева. И додека бугарскиот премиер рече и дека со денешната средба почнуваат разговори на сите политички нивоа. Зарад 10 ноември кога Бугарија и Северна Македонија се председавачи на Берлинскиот процес се постигне компромисно решение кое треба да ги задоволува сите, Османи и Захариева на заедничката пресконференција најавија почеток на работата и на заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања. Захариева го најави конкретниот датум за средба 15 и 16 октомври. Таа нагласи дека Бугарија прва ја призна независноста на Македонија, дека одамна ги признала современите политички реалности, дека секогаш ги подржувала независноста и државниот суверенитет и дека никогаш немала територијални претензии.
Сега е необходно од страна на Република Северна Македонија да се признаат историските реалности поврзани со процесот на создавање на новиот национален идентитет,
рече Захариева. Македонскиот министер пак кажа дека разговорите во Софија биле отворени и на сите можни теми.
Правото на самоопределување и самоизвестување е современото што беше во фундаменталните вредности на
Ова е прва средба на македонски политичар со бугарските колеги по објавувањето на меморандумот со кој Софија побара поддршка од земите членки на Европската унија за нивните позиции.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Владата ја продлабочува буџетската дупка за 170 милиони евра за да може да ги финансира новите мерки од ковид пакетот. Во исто време од ставката стоки и услуги се кратат 14 милиони евра, од капитални расходи 18. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Помалку пари за мебел и други непродуктивни трошоци, но нема пари ниту за нови клинички центри во Скопје и Штип. Парите за пругата кон Бугарија и дел од парите за гасификацијата исто така се кратат со предлогот за втор ребаланс на буџетот.
Пристапот не бил дека кратиме одредени проекти или други, туку кратиме таму каде што нема реализација до крајот на годината со известност и тоа бил принципот. И затоа тоа е транспарентно во буџетот.
Вери министерот за финансии Фатмир Бесими. Капиталните расходи повторно се кратат за 18 милиони евра, откако со ребалансот во мај беа скратени за 69 милиони евра. Па сега за капитални инвестиции се предвидуваат вкупно 300 милиони евра. Парите за стоки услуги сега се кратат за 14 милиони евра, откако во мај беа скратени за скоро 30 милиони евра, па сега се предвидуваат 290 милиони евра. Државата планира да собере 3,2 милиарди евра, да потроши 4,1 милиарда евра. Според првичниот буџет, дефицитот беше планиран на 283 милиони евра. Со ребалансот во мај буџетската дупка беше проширена на 750 милиони евра, а сега се планира дополнително продлабочување за 170 милиони евра, но ребалансот и носи повеќе пари на владата. Односно, од првичните 200 милиони, сега ќе има на располагање 316 милиони евра. На владата со ребалансот и се даваат повеќе пари за администрација, за фонд за иновации и технолошки развој, за поддршка за дистрибуција и печатење на печатени медиуми, за информатичка поддршка на владата за привлекување на странски директни инвестиции. Повеќе пари ќе има и за мерки за справување со COVID-19. Владата пак намалува на плати, придонеси на доместоци, на патни дневни расходи, материјали и ситен инвентар. Министерството за здравство, што ја предводи битката со COVID-19, со ребалансот ќе има помалку пари, односно им се кратат скоро 11 милиони евра. За дупло се намалуваат и капиталните расходи во Министерството. Со ребалансот се кратат и парите за пругата до Бугарија и за гасификацијата, зашто и онака не се реализираат. Владата го прави вториот ребаланс на буџетот за да овозможи четврт пакет економски мерки кој треба да тежи 470 милиони евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Градоначалниците од општините во околината на Скопје се неактивни во борбата против загадувањето, вели градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Еко организациите сметаат дека инспекцискиот надзор и мерките против загадување треба да се водат централно и синхронизирано. Владимир Калински има повеќе.
Загадувањето на воздухот во Скопје доаѓа од општините во неговата околина кои не се дел од неговите административни граници, како на пример Рачиново, Чучер, Сандево, Илинден или Петровец. Затоа за проблемот треба да се направи притисок и врз градоначалниците на овие општини, смета градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов.
Она што со жалење морам да го констатирам е дека остатокот од општините кои што се присутни во Скопската котлина се, за жал, неактивни во делот на аерозагадувањето. Што сакам да кажам, Скопје е еден административен центар во рамки на Скопска котлина, која што имате општина Чучер, Сандево, Рачиново, Илинден, Петровец, Сопиште, и мислам дека треба дел од притисокот да го насочиме и ние институционално, и вие како медиуми, и кон тие градоначалници.
Вели Шилегов во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела. Загадениот воздух во главниот град е долгогодишен проблем кој представува ризик за здравието на неговите жители. Со слична ситуација се соочуваат повеќе градови во Македонија. Според градоначалникот на Скопје Шилегов, загадувањето на воздухот кое произлегува и од околните општини на Скопје влегува во Скопската котлина. Тој посочува дека не може да се очекува воздухот да биде чист доколку се спроведуваат мерки само во административ граници на Скопје. Извор на ваквиот проблем е децентрализацијата, смета Ана Чоловик-Лешовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест. Таа вели дека децентрализацијата на локално ниво направила ингеренциите за прашањата за животната средина да се преклопуваат, а со тоа и да не се преземаат акции од страна на локалните власти. Таа вели дека аерозагадувањето не позна во општини, па така и инспекцијскиот надзор и мерките според неа треба да се водат централно и синхронизирано. Во спротивно, топката постојано ќе се префрла од една во друга општина, а поради тоа ќе страда здравието на граѓаните, вели Чоловик-Лешовска. Индустријата, домакинствата, градежништвото, сообраќајот, депониите се познати извори кои го загадуваат воздухот во Скопје, но во јавноста постојат сомнежи дека и помали погони загадуваат преку горење на искористени масла од автомобили или топење на некои метали земени од отпад. Шилегов вели дека инспекторатот на град Скопје во изминатиот период правил контрола и ги казнувал помалите компании кои употребували искористено моторно масло за затоплување на работилници, односно дека биле казнети над 230 такви субјекти.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, двајца од најмокните српски министри ги разгоруваат етничките тензии со постојано навредливо етикетирање на албанците. Според српскиот судски систем, тоа е говор на омраза. Но министерот за одбрана Александар Вулин продолжува етничките албанци да ги нарекува со навредливо име. Прилог на Гоце Атанасов.
Србија и незините соседи Косово и Албанија влегува во горчлив дипломатски спор откако официјални лица во Белград понижувачки зборуваат во врска со напорите да се пронајдат остатоците на жртвите на Балканскиот судир пред две децени. Српскиот министер за одбрана Александар Вулин го употреби зборот шиптар за албанците најмалку 6 пати во официјалните сообщенија во текот на минатиот месец. Вулин го искористи навредливиот термин и по заедничката средба меѓу албанската и косовската влада и ја обвини Тирана дека спроведува политика на голема Албанија. На шиптарите им е дозволено да се обединат и да заземаат туѓи територии. На србите не смеат да се обединуваат дури и во нивната земја, беше цитиран Вулин на веб страницата на Министерството за одбрана на 2 октомври. Тој додаде дека албанскиот премиер Еди Рама ќе остане запаметен повеќе по искинатите чорапи отколку по светлите идеи и дека му недостасува мозок. Исто така, минатата недела министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич го постави прашањето во едно телевизиско интервју. Што да правиме со србите кои покажуваат каде се погребани албанците низ цела Србија? Изјавите на Вулин и Дачич предизвикаа шок и гнев во Приштина и Тирана, како и барање српскиот председател Александар Вучич да се огради од коментарите на министрите. На 3 октомври присутните на состанокот зад затворени врати меѓу представниците на невладиниот сектор и Вучич изјавија дека српскиот председател им одел почит на етничките албанци и другите жртви на војната во Косово. Но Вучич подоцна ги заобикали прашањата во врска со коментарите на Вулин и Дачич, велеки дека тој не ја следи секоја изјава од Тирана и Приштина, деломно затоа што, особено луѓето од Приштина, се што прават, прават за внатрешна политика. Шиптар потекнува со едноставно исфрлање на К од албанскиот ендоним Шкиптар. Рутински се користи од некои балкански словени, особено за да се оцрнат етничките албанци како некако инфериорни или примитивни. На некој начин слично на негро во Соединетите држави, Шиптар понекога се користи и меѓу самите албанци. Судот во Белград во 2018 година заклучи дека зборот е навредлив и клеветнички. Апелациониот суд го смета за говор на омраза, што подразбира дека неговата употреба е подкопување на српските национални интереси.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.